Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, pemerintah Indonesia sudah memberi tanda-tanda bahwa jika ekonomi di kuartal kedua tidak terlalu bagus, Indonesia akan benar-benar masuk ke jurang resesi. Bagaimana kemudian dampaknya bagi sektor industri kecil di Indonesia, terutama usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM? Saya mengontak Pak Awan Santosa, ekonom dari Universitas Mercubuana untuk membahas persoalan ini. Dan berikut ini wawasan beliau mengenai apa kira-kira dampak resesi terhadap sektor ekonomi kecil di Indonesia.
Pak Awan, menakut-nakut tapi masih terkait juga. Kita menunggu laporan kuartal ketiga ini. Kira-kira ya atau tidak begitu. Nanti kaitannya dengan juga dengan ekonomi kecil mikro ini. Kira-kira menurut pandangan Pak Awan, bagaimana nih kuartal kedua dan perkiraan resesi kita nanti?
Iya, kalau melihat dari tren adanya peningkatan kasus COVID, lalu juga ada tren mulai ada setback membatasi kembali aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, maka resesi itu sesuatu yang mau tidak mau di depan tuh sudah rentakan, sampai sekarang juga masih terjadi ketika pertumbuhan negatif itu disebut sebagai resesi. Sehingga ya itu hal yang nampak nyata ada di depan. Maka sekarang ini DKI yang secara frontal kemudian sepertinya mengambil langkah untuk setback kembali ke belakang, terjadi stabilisasi kasus itu. Cuma sepertinya ancaman terhadap adanya resesi ini dianggap lebih penting daripada ancaman terhadap penambahan kasus untuk di berbagai daerah lain, termasuk juga di beberapa wilayah lain. Itu ekonomi, aktivitas masyarakat berdasarkan pengamatan, observasi, dan juga visualisasi yang berlangsung di beberapa spot-spot itu, sepertinya aktivitas sudah kembali mendekati normal, kalau tidak boleh dibilang normal baru. Nah, sehingga itu yang istilahnya itu resesi sudah terjadi, di depan akan semakin dalam lagi. Tapi ini aktivitas juga mulai bergerak. Beberapa statement dari pelaku usaha kecil sekarang ini sudah turning back untuk kembali ke fase menuju ke kondisi awal. Jadi beberapa minggu lalu itu sudah ada statement bahwa kita sudah proses recovery. Jadi di satu sisi ke depan resesi ini masih akan terjadi lebih dalam lagi ketika ada pembatasan-pembatasan yang semakin dilakukan sebagai akibat peningkatan kasus tadi. Tapi di sisi lain ini masyarakatnya sedang bergerak untuk recovery melalui pelonggaran-pelonggaran, itu kalau di beberapa daerah lain. Nah, saya lihat kalau di DKI dan beberapa daerah sekitarnya memang menuju ke pembatasan yang lebih ketat lagi. Tapi di berbagai daerah, saya lihat termasuk juga di daerah-daerah pusat wisata, itu sudah mulai
balik
recovery, ya sudah balik. Walaupun juga diimbangi dengan peningkatan kasus yang cukup signifikan. Jadi transmisi lokal itu sudah terjadi dan situasi psikologis sosial masyarakat sudah tidak mudah untuk dibawa kembali ke situasi ketika transmisinya masih banyak transmisi luar, imported case, dan masih terbatas. Jadi,
Pak, kalau misalnya itu memang kuartal akan turun lagi dan resesi datang, apa yang mesti dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaga sektor UMKM tadi, Pak, sebaiknya?
Iya, kalau saya usulkan di berbagai media, saya sampaikan, saya bikin tulisan khusus karena saya di Jogja yang saya hadapi itu, kita perlu punya protokol. Dan saya lihat ini kita belum punya protokol itu. Selama ini kita sudah berulang kali menghadapi krisis sosial, moneter, ekonomi, termasuk juga yang pandemi sudah pernah dulu, tapi sekarang kemudian kita mengalami lagi. Dalam konteks krisis yang ditimbulkan oleh medis kesehatan, yang kita punya itu protokol kesehatan jelas, dan masyarakat paham itu. Masyarakat paham bagaimana kemudian perlu berbagai hal itu ya, yang kita semua paham, dan ada kampanye besar-besaran, ada edukasi, ada macam-macam gitu. Tapi secara ekonomi kita nggak punya protokol yang bisa dipahami secara masif, secara meluas oleh masyarakat. Secara implisit kita punya protokol itu, tapi maaf kalau bahasa saya itu nggak ada sebenarnya. Protokol yang ada itu, bahasa saya itu protokol kapitalis, karena selalu di saat krisis seperti ini selalu dimanapun yang kemudian dilakukan adalah government spending. Jadi di mana-mana itu solusi terhadap krisis seperti ini, itu adalah belanja negara, jadi yang sangat besar dengan berbagai cara, mungkin obligasi, utang, dan pajak, dan sebagainya. Belanja negara yang sangat besar. Untuk apa ya? Karena krisis itu untuk supaya dijaga tidak sampai dasar yang kemudian menimbulkan chaos sosial itu, maka ditahan supaya tetap masyarakat punya daya beli. Nah, ketika proses produksi terhambat, konsumsi juga tidak maksimal, maka jalan keluar yang paling cepat itu adalah government spending. Jadi belanja negara yang kemudian bisa menggerakkan belanja-belanja masyarakat atau masyarakat. Cuma yang saya bilang tadi, protokol kapitalis adalah porsi belanja negara yang disalurkan untuk merecovery ekonomi itu kebanyakan masuk ke sektor-sektor yang memang diyakini itu punya dampak sistemik yang jauh lebih besar daripada sektor-sektor kerakyat atau UMKM itu. Maka kalau kita ingat 1998 itu protokol kapitalis itu berlaku ketika ya mau tidak mau kita dihadapkan situasi bahwa untuk nyelamatin ekonomi, yang diselamatin harus penyebab kehancuran ekonomi itu. Apa namanya, perbankan, lembaga-lembaga keuangan diinjeksi ya, dengan apa namanya, BLBI, dengan obligasi rekap, dan kemudian setelah itu belanja negara dirampok. Ya, jadi sudah mereka merampok secara sistematik finansial, mereka suka merampok secara vulgar dengan cara apa namanya, melarikan, apulasi, corruption, dan sebagainya. Dan kita rugi apa namanya, ratusan triliun untuk itu. Artinya di setiap krisis itu protokol kapitalis itu selalu terjadi. Dan mereka sudah siap itu, nah, termasuk juga dengan ratusan triliun yang sudah disiapkan untuk apa namanya, menjaga supaya tidak lebih buruk lagi krisis atau resesi ini. Kita lihat memang porsi alokasi belanja yang besar itu masih ada di corporate-corporate yang besar, yang memang selalu diyakini bahwa mereka lah yang kemudian kalau tidak diselamatin betul-betul, maka ekonominya itu nggak selamat, selalu kita sudah tergantung. Sementara untuk yang UMKM, untuk yang ini, ada tapi kecil-kecil. Dan nah, yang terbaru ini adalah bantuan-bantuan sosial yang transfer ke individu, ke karyawan dan sebagainya. Itu jumlahnya tidak sebesar kalau jumlah yang dialokasi kepada yang besar. Nah, pertanyaannya kenapa begitu? Karena kita nggak punya protokol bagaimana menyelamatkan ekonomi itu dengan perspektif bahwa 99,9% ekonomi kita itu digerakkan oleh UMKM. Kemudian 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM. Kemudian 50-60% apa namanya, pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto itu juga disumbang oleh UMKM. Jadi ketika krisis pandemi itu kita nggak melihat itu lagi. Jadi belanja negara, politik, anggaran dan sebagainya itu tidak proporsional. Kenapa? Karena kita nggak punya protokol bagaimana menyelamatkan ekonomi di tengah krisis setelah pandemi dengan bertumbuh pada kekuatan ekonomi rakyat atau perspektif ekonomi kesehatan. Nah, sehingga kalau saya, yang saya usulkan itu, kita perlu punya protokol kerakyatan. Sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika misalnya hari ini ekonomi itu ditopang oleh komunitas. Jadi setelah UMKM banyak yang kolaps terpukul, maka ketika produksi sudah mulai diperbaiki, pasar itu harus diperbaiki. Maka muncul komunitas-komunitas yang memungkinkan UMKM itu bisa dibantu dan saling membantu satu sama lain gitu. Jadi basisnya itu solidaritas, gotong royong, apa namanya, kemudian sharing ekonomi. Jadi
kalau secara politik barangkali karena bankirin pemilik bank, kemudian pemilik industri besar itu secara politik lebih dekat dengan politisi, Pak, sehingga mereka bisa menyelamatkan.
Ya, selama ini seperti itu. Memang ada korelasi apa, sejak dari proses-proses politik di awal sampai dengan apa yang terjadi kemudian, termasuk juga dalam merespon krisis.
Pendengar, terima kasih. Baru saja kita mendengarkan analisa dari Awan Santosa, ekonom dari Universitas Mercu Buana, mengenai kira-kira bagaimana proyeksi ke depan ekonomi Indonesia terkait resesi dan dampaknya bagi sektor industri kecil yang menguasai lebih dari 95% perekonomian di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.